Τοπία ανθρώπων. Τόποι που κατοικήσαμε, κατοικούμε, μας κατοικούν. Μια εκπομπή της Βικτωρίας Καβουριάρη για την Net FM.
Καλησπέρα. Ο κύριος Πάνος Μουμτζής, περιφερειακός συντονιστής της ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ για τους Σύριους πρόσφυγες, γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Κάιρο. Εξοικειωμένος από μικρός με θέματα προσφυγιάς, άκουγε τις αφηγήσεις της οικογένειας για τον μικρασιάτη παππού, πρόσφυγα από το Ιβαλί, και έζησε από κοντά τον ξεριζωμό των Παλαιστινίων στην Αίγυπτο στους Αραβο-Ισραηλινούς πολέμους του 1967 και του 1973. Τοπία και άνθρωποι εύθραυστοι, αβέβαιοι, ασταθείς. Μεγάλωσε σε ένα κοσμοπολίτικο περιβάλλον, με έντονη τη ζωή της ελληνικής παροικίας, αλλά και την παρουσία της αρμένικης, της ιταλικής και γαλλικής στην Αίγυπτο. Η μόνη φορά που έζησε στην Ελλάδα ήταν όταν σπούδασε πολιτικές επιστήμες και διεθνείς σχέσεις στη νομική σχολή της Αθήνας και στη συνέχεια έφυγε για την Αγγλία για μεταπτυχιακά στην πολιτική και την οικονομία της Μέσης Ανατολής στο Πανεπιστήμιο του Έξετερ. Ακολουθούν 2 χρόνια εργασίας στα γραφεία της Διεθνούς Αμνηστίας στο Λονδίνο και από το 1990 ως σήμερα σε οργανώσεις και αποστολές του ΟΗΕ στη Γάζα, το Ιράκ, την Τανζανία, την Κόμα, το Ναϊρόμπι, την Αίγυπτο, την Ουάσιγκτον, την Ακτή Λεφαντοστού, τη Ρουάντα, τη Συρία, τη Λιβύη και τη Γενέβη. Πριν λίγες μέρες, στις 12 Μαρτίου, διορίστηκε περιφερειακός συντονιστής της βοήθειας του ΟΗΕ για τους Σύριους πρόσφυγες στα σύνορα με τον Λίβανο, την Ιορδανία, το Ιράκ και την Τουρκία. Εκεί που ήδη κατέφυγαν 35.000 άνθρωποι από την έναρξη της αραβικής άνοιξης στη Συρία κατά του καθεστώτος Άσαντ, εδώ και ένα χρόνο. «Η πόρτα ήταν πάντα ανοιχτή, όπου και αν βρέθηκα», λέει ο κύριος Μουμτζής. Ίσως γιατί η Ελλάδα δεν ήταν μια αποικιοκρατική χώρα, αλλά βρισκόταν πάντα κοντά στον αραβικό κόσμο, με κοινή κουλτούρα και την ίδια σημασία στην οικογένεια και τις ανθρώπινες σχέσεις. Ποτέ πριν δεν φαντάστηκα, θα μας πει, ότι στις μέρες μας η γενιά μου θα γνώριζε τέτοια βαρβαρότητα. «Είμαστε η φωνή των προσφύγων», συμπληρώνει. Όποτε καλείται, όπως τώρα, να ακούσει τις ιστορίες τους και να κάνει άμεσα ό,τι μπορεί καλύτερο για αυτούς. Προς το παρόν, σε συνθήκες κρίσης σαν αυτή, ταξιδεύει στα σύνορα της Συρίας, μιλά με κυβερνήσεις των χώρων υποδοχής, πετάγεται ακόμη και για ένα 24ωρο στη Νέα Υόρκη, επιστρέφει για λίγο στη Γενέβη και πάντα περιμένει εκείνο το τηλεφώνημα από τις ανά τον κόσμο ανθρωπιστικές αποστολές του ΟΗΕ ότι ολοκλήρωσαν το έργο τους και βρίσκονται κάπου ασφαλείς. Όπως πέρσι, με 500 άτομα προσωπικό υπευθύνη του, σε μια Λιβύη που φλεγόταν και διψούσε για νερό και ελευθερίες. «Θέλω να είμαι ονειροπόλος», θα πει, «πως θα έρθει η ειρήνη στον κόσμο και ένας μεγαλύτερος σεβασμός και εκτίμηση στο διαφορετικό». Τα τοπία ανθρώπων, η Σταματία Σούλτη στον ήχο μας και η Βικτωρία Καβουριάρη στο μικρόφωνο, συνομιλούν τηλεφωνικά με τον κύριο Πάνο Μουμτζή από τη Γενέβη, εκεί που χτυπάει η καρδιά της ανθρωπιστικής βοήθειας ανά τον κόσμο. Κύριε Μουμτζή, καλησπέρα από την Αθήνα.
Καλησπέρα σας.
Σας βρίσκουμε στη Γενέβη, έτσι δεν είναι?
Είμαι σήμερα στη Γενέβη, ναι.
Εκεί που χτυπά ίσως μια ευκαιρία για έναν κόσμο καλύτερο, την ΗΠΑ Θερμοστή του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.
Εδώ είναι τα κεντρικά γραφεία που βρίσκομαι, της ΗΠΑ Θερμοστής των Προσφύγων, αλλά βέβαια η Γενέβη είναι και η πρωτεύουσα της ανθρωπιστικής βοήθειας ανά τον κόσμο. Πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις, οργανισμοί των ΗΕ, χρησιμοποιούμε τη Γενέβη σαν κέντρο συντονισμού για διάφορες μεγάλες επιχειρήσεις ανά τον κόσμο.
Κύριε Μουμτζή, θα ήθελα να αρχίσουμε την κουβέντα από την αφετηρία σας. Οι καταβολές σας, θα λέγαμε, ότι είναι προέρχονται από τον ελληνισμό της Αιγύπτου, σωστά?
Ναι, είμαι Αιγυπτιώτης. Έχω γεννηθεί και έζησα σχεδόν όλη την παιδική μου ηλικία στο Κάιρο, στην Αίγυπτο. Μεγάλωσα βέβαια στην Αίγυπτο, σε μια χώρα που Είχε περάσει κάποιες δύσκολες στιγμές, ιδιαίτερα από την περίοδο της εθνικοποίησης του Νάσερ, αλλά και ακόμα περισσότερο με τον πόλεμο του 67 και του 73, τον Ισραηλινο-Αραβικό πόλεμο των 7 ημερών, αλλά και με την κατάσταση του 73 με το Σινά. Και έτσι από μικρή ηλικία θα λέγω ότι έζησα σε καταστάσεις με προστριβές ή σε χώρες που υπήρχε μια ασταθερότητα, μια έλλειψη, μια αμφιβολία πάντα για το κατά πόσο καιρό θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε να ζούμε σε αυτή τη χώρα, σαν Έλληνες, αλλά και δεδομένου της γενικότερης πολιτικής της κατάστασης που υπήρχε εκεί. Την ίδια περίοδο βέβαια ήταν μια χώρα που είχε επηρεαστεί από την άσφιξη των Παλαιστίνιων προσφύγων, γιατί από το 1948 και ακόμα περισσότερο από το 1967 και μετά, ένας αριθμός Παλαιστινίων προσφύγων πήγαν στις γειτονικές χώρες, κυρίως βέβαια στην Ιορδανία, στη Συρία, στο Λίβανο αλλά και στην Αίγυπτο. Και έτσι ήταν από μικρή ηλικία το θέμα των προσφύγων, το θέμα του πολέμου και της μετακίνησης ανθρώπων μετανάστευσης λόγω του ότι έγιναν πρόσφυγες, ήταν κάτι που από μικρή ηλικία το εξετέθηκα και το παρακολούθησα.
Ναι, υπήρχε και μια καταβολή, μια οικογενειακή καταβολή από την προσφυγιά της Μικράς Ασίας, σωστά.
Ναι, ο παππούς μου, ο πατέρας του πατέρα μου ήταν στα Ιβαλή, οπότε με την μικρασιατική καταστροφή μεταξύ των εκατομμυρίων Ελλήνων που έφυγαν ήταν και ο παππούς μου, ο οποίος πήγε στην Αλεξάνδρεια. Και βέβαια από μικρός πάντα στο σπίτι άκουγα την ιστορία της οικογένειας βέβαια και του ξεριζωμού που έγινε, όπου ένα μέρος της οικογένειας βρέθηκε στην Ελλάδα, άλλοι βρέθηκαν στην Αίγυπτο ή και σε ανά τον κόσμο, σε διάφορα μέρη του κόσμου, που όπως έφευγε πήγε το κόσμος. Η ελληνική κοινότητα καταρχήν ήταν αρκετά μεγάλη και αρκετά σημαντική, υπήρχε το σχολείο, η εκκλησία, οι διάφορες λέσχες, οι διάφορες δραστηριότητες. Και ζούσαμε σαν μια ελληνική κοινότητα με πάρα πολύ καλές σχέσεις, αδελφικές σχέσεις με τους Αιγύπτιους. Μέχρι και σήμερα έχω ακόμα πολλούς Αιγυπτίους φίλους, παιδικούς φίλους που μεγαλώσαμε μαζί. Παράλληλα υπήρχαν βέβαια και οι άλλες υπαρικίες, οι Αρμένοι, οι Ιταλοί, οι Γάλλοι, ήταν σε μικρότερους αριθμούς, αλλά ζούσε κανείς ένα αρκετά κοσμοπολίτικο και διεθνές περιβάλλον. Αυτή η κατάσταση βέβαια σήμερα η ελληνική παροικία σχεδόν έχει εκμηδενιστεί, είναι πάρα πολύ ελάχιστοι αυτοί που έχουν μείνει εκεί. Η γενιά, η δικιά μου, και οι νεότεροι ακόμα έχουν σχεδόν όλοι φύγει, όσοι έχουν παραμείνει είναι οι μεγαλύτεροι, που οι ελάχιστοι που έχουν παραμείνει εκεί. Μετά που τελείωσα από την Αίγυπτο ήρθα στην Ελλάδα στο Πανεπιστήμιο και αυτή ήταν ουσιαστικά η μόνη περίοδος που έζησα στην Ελλάδα. Και ήθελα να έρθω στην Ελλάδα γιατί έχοντας μεγαλώσει σε μια ελληνική επαρχία στο εξωτερικό ήθελα να ζήσω στην Ελλάδα και να πάω σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο. Και μετά πήγα στην Αγγλία να κάνω μεταπτυχιακές σπουδές και η πρώτη μου δουλειά ήταν στο Λονδίνο, τελειώνοντας από το πανεπιστήμιο στην Αγγλία, όπου έμεινα για άλλα 2 χρόνια περισσότερο δουλεύοντας εκεί στην Διεθνή Αμνηστία, όπου ασχολήθηκα σαν ερευνητής Μέσης Ανατολής σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ναι. Πάντα ο αραβικός κόσμος, η Μέση Ανατολή μέσα στην επιστήμη σας, έτσι, στα ενδιαφέροντά σας, στο αντικείμενο του σπουδός σας.
Η Μέση Ανατολή, ο αραβικός κόσμος είναι μια περιοχή που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Με ενδιαφέρει γιατί βέβαια από μικρός παρακολουθούσα τις πολιτικές εξελίξεις, τα πολιτικά ανεβοκατεβάσματα, το παλαιστινιακό θέμα που παραμένει άλυτο, αλλά και πιο πρόσφατα βέβαια η πολιτική άνοιξη που βλέπουμε σε αραβικές χώρες. Και είναι μια περιοχή που καταρχήν σαν αραβόφωνος και σαν Έλληνας αισθάνομαι πολύ άνετα, αισθάνομαι πάντα ευπρόσδεκτος και αισθάνομαι ότι και πιστεύω ότι μπορώ κάτι να προσφέρω ή να συμβάλλω στο έργο που γίνεται στην περιοχή, έχοντας μία έτσι, κατανόηση της κουλτούρας, του τρόπου σκέψης, γιατί όταν μαθαίνει κανείς μια γλώσσα δεν είναι μόνο η γλώσσα, αλλά είναι και η νοοτροπία που μπαίνει κανείς στον τρόπο σκέψης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτό που θέλει να πετύχει κανείς στην αλλαγή του με αυτούς τους ανθρώπους. Και πραγματικά πάντα δέχτηκα πολύ ευπρόσδεκτος και έτσι, η πόρτα ήταν πάντα ανοιχτή όπου και να βρέθηκα με την αραβική γλώσσα, αλλά και σαν Έλληνες με διευκόλυνε σημαντικά τη δουλειά μου.
Ξέρετε, στο δυτικό κόσμο γενικότερα θα λέγαμε ίσως από σκοπιμότητα ή μη, εισπράττουμε την εικόνα ενός κόσμου ίσως εμπαθούς, φανατισμένου, αναχρονιστικού σε σχέση με τη μεταχείριση της γυναίκας, με τις μειονότητες, με τους αλλόθρησκους. Είναι ένας ενδιαφέρον κόσμος, θα λέγατε.
είναι ένας κόσμος που σίγουρα είναι αρκετά διαφορετικός. Είναι ένας κόσμος που έχουν μια πολύ πλούσια κουλτούρα, πλούσια ιστορία. Είναι αρκετά κοντά σε εμάς τους Έλληνες, θα έλεγα, ο τρόπος που η σημασία της οικογένειας, η σημασία της ανθρώπινης σχέσης, οι επικοινωνίες μεταξύ τους. Και βέβαια είναι ένας κόσμος που περνάει αυτή τη στιγμή από μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, καταρχήν πολιτική κατάσταση, όπου ξαφνικά ανοίγει ο πολιτικός τομέας και αρχίζουν να έχουν ελευθερία έκφρασης γνώσης, της γνώμης, ελευθερία του τύπου. Βρίσκονται σε μια μεταβατική πορεία προς την δημοκρατικοποίηση πολλών από των χωρών αυτών. Σε θέματα γυναικών είναι ακόμα, βρίσκονται πολύ πιο πίσω από τις ευρωπαϊκές χώρες. Βλέπουμε κάποιες θετικές αλλαγές στο Κουβέιτ, σε μερικές χώρες όπου οι γυναίκες παίρνουν καθημερινά και ακόμα και σημαντικότερο ρόλο, αλλά ακόμα βέβαια χρειάζεται πολύ, πολύ καιρός για να φτάσουν στο ίδιο επίπεδο όπως είναι οι ευρωπαϊκές χώρες. Αλλά ο αέρας της αλλαγής έχει ήδη ξεκινήσει.
Τι βήμα θεωρείτε ότι πρέπει να κάνει ο δυτικός κόσμος για να καταλάβει τον αραβικό κόσμο, να τον κατανοήσει, να τον σεβαστεί? Βρίσκεται ένα έλλειμμα σε σχέση με τον αναπτυγμένο, θα λέγαμε, κόσμο?
Χρειάζεται περισσότερη επικοινωνία. Δυστυχώς αυτό που βλέπω ότι συμβαίνει είναι ότι οι ακραίες πεπιθήσεις του Ισλαμικού κινήματος είναι πολλές φορές αυτές που κυριαρχούν στην εικόνα που έχει η Δύση για τον αραβικό κόσμο. Ο λόγος που έχουν φτάσει σε αυτές τις ακραίες επιθέσεις είναι φραυλογικανείς, πολλές, είναι πολύ και διάφοροι, μεταξύ των οποίων βέβαια είναι οι κοινωνικές και οι οικονομικές συνθήκες που επικρατούν εκεί σήμερα, κυρίως με την νεολαία, όταν είναι άνεργοι, δεν έχουν κάποια εργασία στο χέρι τους και βρίσκονται σε σημείο που αισθάνονται χωρίς καμία ελπίδα για το μέλλον. Αυτό τους οδηγεί πολλές φορές σε ακραίες επιθέσεις. Χρειάζεται περισσότερος διάλογος, χρειάζεται περισσότερη εμπάθεια και συμπάθεια, περισσότερη βοήθεια, ούτως ώστε να μπορέσουν μέσω της οικονομικής αλλαγής να δημιουργηθεί μια μεγαλύτερη, ένας καλύτερος τρόπος ζωής για τον μέσο Άραβα στο δρόμο. Mm-hmm. Το παλαιστινιακό θέμα είναι κάτι που πολλές φορές κινητοποιεί την αραβική κοινή γνώμη εναντίον των μεγάλων χωρών της Δύσης. Βλέπουν ότι είναι ένα θέμα που υπάρχει μεγάλη αδικία. Για τα επόμενα 60 χρόνια η Δύση δεν έχει καταφέρει να φέρει μια πολιτική λύση στο θέμα, και αυτό βέβαια δημιουργεί αυτή την αρνητική στάση προς τη Δύση.
Ναι. Κύριε Μουντζή, υπηρετείτε εδώ και 25 χρόνια, να το πούμε έτσι, διεθνείς οργανισμούς, όπως είπατε, τη Διεθνή Αμνηστία, και τα τελευταία 20 τον ΟΗΕ, την είπατε, ο Ερμοστία για τους πρόσφυγες. Διαχειρίζεται ανθρωπιστικές κρίσεις, επιχειρήσεις επαναπατρισμού, κονδύλια ενδεχομένως για τα διάφορα, τους διάφορους στόχους των οργανισμών. Από τι είναι φτιαγμένο, θα λέγατε, ένας εκπρόσωπος, ένας διπλωμάτης του ΙΕ? Τι προϋποτίθεται να έχει, να ξέρει, να μπορεί?
Το κυριότερο, κατά γνώμη μου, είναι πρέπει να έχει κανείς μεγάλο πάθος και μεράκι για το χώρο, για τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας. Πρέπει κανείς να μπορέσει να προσαρμόζεται κάθε φορά στο περιβάλλον, στη χώρα και στις συνθήκες στις οποίες βρίσκεται. Πρέπει κανείς να έχει μια μεγάλη περιέργεια και ενδιαφέρον για άλλους ανθρώπους και να θέλει βέβαια να συμβάλλει στην καλυτέρευση της ζωής τους εκεί που βρίσκονται και όσο βρίσκονται. Η ανθρωπιστική βοήθεια δεν είναι απλώς το φαγητό ή το νερό ή τα φάρμακα που φέρνουμε. Πρώτον και κυριότερο είναι να μπορέσει κανείς, άμα ξεπερνάει το σύνορο της χώρας του, όταν καταφεύγει διωγμό, γιατί έχει εκφράσει την πολιτική του πεποίθηση λόγω του χρώματός του ή λόγω του ότι ανήκει σε κάποια ιδεολογία, να μπορέσει να βρίσκει άσυλο στη χώρα που πηγαίνει, να μπορέσει να βρίσκει μια νομική προστασία, μια συμπαράσταση, μέχρι τη στιγμή που θα μπορέσει να ξαναγυρίσει πάλι πίσω στο σπίτι του. Σήμερα η μέρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια αυξημένη ξενοφοβία σε πολλές τις χώρες του κόσμου, κυρίως στις δυτικές χώρες. Αυτό έχει προκληθεί από διάφορους λόγους, οικονομικούς, κοινωνικούς, η έλλειψη προγράμματος να μπορέσουν να συμπαρασταθούν σε αυτούς τους ανθρώπους. Και αυτό που χρειάζεται για να ασχοληθεί κάποιος σε αυτόν τον τομέα, πρέπει να έχει αυτή την περιέργεια και το ενδιαφέρον να βοηθήσει τους άλλους που τις στιγμές που περνάνε πάρα πολύ δύσκολες πολιτικές καταστάσεις.
Ναι. Συνηθίζουμε να μιλάμε για ανθρωπιστικές κρίσεις. Πώς θα τις ορίζετε εσείς, τι τοπία αντικρίζετε, τι καλείστε να αντιμετωπίσετε?
Αυτό θα έλεγα ότι είναι το δυσκολότερο μέρος της δουλειάς, γιατί κανείς πολλές φορές βρίσκεται σε καταστάσεις υπερβολικής βίας, όπου σαν άνθρωπος αισθάνεται ότι είναι αδύνατο να βλέπεις καταστάσεις που βλέπουμε. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την εμπειρία μου πριν και μετά τη γενοκτονία στη Ρουάντα το 1994, αλλά ακόμα και τον πόλεμο στη Βοσνία ή στη Σομαλία ή στο Ιράκ ή στις διάφορες επιχειρήσεις στη Λιβύη πέρυσι, στις διάφορες επιχειρήσεις που εργάστηκα, όπου το πιο δύσκολο μέρος της δουλειάς δεν είναι η διαχείριση των μεγάλων προγραμμάτων που συχνά πρέπει να διαχειριστούμε με μεγάλα κεφάλαια, πολλές χρηματοδοτήσεις, πολλούς οργανισμούς ή δύσκολες κυβερνήσεις. Το πιο δύσκολο είναι η ανθρώπινη επικοινωνία με μια οικογένεια, με ένα μικρό παιδί, με μια γυναίκα, που βέβαια το πρώτο πράγμα που θέλουν να κάνουν είναι να μας πούνε τι έγινε, να πούν την ιστορία τους, να εκφράσουν στη διεθνή γνώμη την προσωπική τους πορεία και τις δυσκολίες, πολλές φορές στα βασανιστήρια που επέρασαν. Την περασμένη εβδομάδα ήμουνα στο Λίβανο, στα σύνορα με τη Συρία, και μία γυναίκα, ένα ζευγάρι, μου ζήτησε να κάτσω μαζί τους και να μου πούνε τι τους συνέβη. Και εκεί είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο. Πολλές από τις σκηνές που αντίκρισα στην πορεία της δουλειάς μου σε διάφορες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ποτέ δεν φαντάστηκα ότι θα τα έβλεπα, ότι στη γενιά μας θα γίνονται τέτοιες βαρβαρότητες σήμερα ημέρα. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, είναι δυστυχώς μια πραγματικότητα της πολιτικής κατάστασης σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο, κάτι που δεν τον βλέπουμε κοντά και που, βέβαια, εμείς που εργαζόμαστε στην πρώτη γραμμή στα σύνορα που φτάνουν πρόσφυγες, συνήθως αντικρίζουμε αυτές τις καταστάσεις και τις ακούμε αρκετά συχνά. Πολλές φορές αυτό μας κάνει να βλέπει κανείς με μια τελείως διαφορετικό κριτήριο τα προσωπικά προβλήματα που θεωρεί κανείς ότι έχει, γιατί πραγματικά αυτά που ακούμε από τους πρόσφυγες είναι τόσο τραγικά και πολλές φορές χωρίς λύση. Και παρόλα αυτά, αυτοί οι άνθρωποι είναι αυτοί που έχουν το κουράγιο, την αισιοδοξία να συνεχίσουν την πορεία τους και να ξεκινήσουν το επόμενο στάδιο στη ζωή τους. Πριν 10 μέρες μου ζήτησε ο ύπος αρμοστής προσφύγων να αναλάβω την ευθύνη του συντονισμού της ανθρωπιστικής βοήθειας για τους πρόσφυγες από τη Συρία. Ναι. Για τους πρόσφυγες που πηγαίνουν, περνάνε τα σύνορα και πηγαίνουν στην Ιορδανία, στο Λίβανο, στην Τουρκία και στο Ιράκ. Μέχρι σήμερα, μέχρι πάνω από περίπου 35.000 πρόσφυγες έχουν περάσει τα σύνορα και καθημερινά εκατοντάδες διασχίζουν τα σύνορα προς τις γειτονικές χώρες, έβγοντας από μια δύσκολη κατάσταση μέσα στη Συρία.
Και συχνά και σύνορα που είναι ναρκοθετημένα, από ό,τι μαθαίνουμε, έτσι.
Έχουν φτάσει, δυστυχώς είχαμε μερικές περιπτώσεις από πρόσφυγες που πάτησαν σε νάρκες στα σύνορα με το Λίβανο και κυρίως με την Τουρκία. Βέβαια αυτές κανείς δεν ξέρει αν είναι πρόσφυγες, αν είναι από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Από ό,τι μας είπαν οι πολλές βροχές που έγιναν φέτος το χειμώνα συνέβαλαν στη μετακίνησή τους, πράγμα που σημαίνει ότι είναι ακόμα πιο δύσκολος ο εντοπισμός και αυξάνονται οι πιθανότητες για ατυχήματα. Παιδιά χάνουν τη ζωή τους ή και οι ενήλικες χάνουν ένα πόδι, δύο πόδια λόγω του ότι πατάνε πάνω σε μια νάρκη τη στιγμή που προσπαθούν να σώσουν τη ζωή τους και να φύγουν από τη χώρα.
Ναι. Τα γεγονότα στη Συρία συμπληρώνουν ένα χρόνο από την εξέγερση, έτσι δεν είναι, των ανθρώπων εκεί, του αιτήματος για δικαιώματα, για περισσότερη δημοκρατία. Πώς έχουν τα πράγματα, έχετε μια συνολικότερη εικόνα. Έχουμε και το σχέδιο ανάν σε διπλωματικό επίπεδο που συζητούμε. Η δική σας εικόνα?
Τα πράγματα είναι δύσκολα μέσα στη Συρία, γιατί βέβαια η κατάσταση είναι αρκετά δεδομένη, ιδιαίτερα σε πόλεις που έχουν αναγερθεί, στην Χομς, στο Ίντλιπ, στην Ντέρα, στο Νότο. Οι ελπίδες μας βέβαια είναι στην πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα, με τον οποίο συνεργαζόμαστε μεταξύ του ανθρωπιστικού και του πολιτικού μέρους. Μεγάλη σημασία παίζουν βέβαια καταρχήν ο διάλογος που πρέπει να γίνει μέσα στη Συρία με όλους, γιατί όποια λύση και να προέξει πρέπει να, κανονικά να έρθει μέσα από τους Σύριους τους ίδιους. Και βέβαια στο ρόλο που μπορεί να παίξουν, που παίζουν οι διεθνείς χώρες, ο ρόλος της Ρωσίας, της Κίνας, άλλες χώρες του Περσικού κόλπου, όλοι αυτοί είναι σημαντικοί στο κατά πόσο θα φτάσουμε σε μια λύση. Η πολιτική πορεία μέσα και η κατάσταση της ασφάλειας παίζει σημαντικό ρόλο για μας, γιατί αμέσως βλέπουμε πρόσφυγες οι οποίοι φεύγουν από τη χώρα προς τις γειτονικές χώρες. Οπότε ελπίζουμε το πιο σύντομο δυνατόν να επανέλθει ασφάλεια, ειρήνη μέσα στην Συρία και βέβαια όλοι αυτοί οι πρόσφυγες που έχουν φύγει να μπορέσουν να γυρίσουν πίσω στο σπίτι τους. Γιατί αυτό είναι το πρώτο πράγμα που μας λένε μόλις φτάσουν, ότι η παραμονή τους είναι προσωρινή, ελπίζοντας να γυρίσουν μόνο όταν και αφού υπάρξει ασφάλεια μέσα στη Συρία.
Ναι. Φοβάστε ότι τα πράγματα οδεύουν ή υπάρχει ένας φόβος για ένα γενικευμένο εμφύλιο?
Υπάρχει φόβος, υπάρχει μεγάλος φόβος και από την πλευρά μας οι ανθρωπιστικές οργανώσεις προσπαθούμε να είμαστε έτοιμοι στις γειτονικές χώρες, στα σύνορα, με προγράμματα ούτως ώστε εάν δούμε μεγαλύτερο ρυθμό ανθρώπων να φεύγουν να μπορέσουν να τους βοηθήσουμε εκεί που φτάνουμε. Αλλά ο κίνδυνος, βέβαια, η κατάσταση είναι αρκετά τεταμένη και πολύ δύσκολη.
Net FM, τοπία ανθρώπων με τη Βικτωρία Καβουριάρη, σήμερα να γίνεται τοπία ξεριζωμού, τοπία του κύριου Πάνου Μουμτζή, περιφερειακού συντονιστή της ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ για τους Σύριους πρόσφυγες.
Από τη στιγμή που θα φτάσει ένα άτομο ή μια οικογένεια στα σύνορα, βέβαια ο ρόλος μας είναι να βεβαιωθούμε ότι καταρχήν έχουν μια στέγη και ότι έχουν τη μίνιμουμ ανθρωπιστική βοήθεια για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Συνεργαζόμαστε με τις κυβερνήσεις των γειτονικών χωρών. Στο ταξίδι μου την περασμένη εβδομάδα στο Λίβανο, Φερρυππίν, συζητήσαμε με την κυβέρνηση, η οποία έχει πάρει την απόφαση τα σύνορα παραμένουν ανοιχτά για όσους φτάσουν, όποιος και να είναι ο αριθμός τους. Και προς το παρόν, οι περίπου 10.000 που έχουν εγγεγραφεί με τα Ηνωμένα Έθνη μαζί μας παραμένουν με οικογένειες. Οικογένειες που ζουν σε χωριά ή σε πόλεις κοντά στα σύνορα και οικογένειες οι οποίες έχουν την ίδια φυλή, πολύ κοντινή ταύτιση με τις οικογένειες που βρίσκονται στην άλλη μεριά των σύνορων στη Συρία. Και αυτοί τους καλοδέχονται στα σπίτια τους, στο παίρνουν ένα δωμάτιο του σπιτιού και το προσφέρουν στην οικογένεια που έχει φτάσει και τους φιλοξενούν. Η δουλειά μας είναι προσπαθούμε να προσφέρουμε ανθρωπιστική βοήθεια και στην οικογένεια του Λιβάνου που τους υποδέχεται και βέβαια και στην οικογένεια που έχει φτάσει από τη Συρία. Προσφέρουμε βοήθεια μέσω των γιατρικών κέντρων της πόλης, του χωριού. Προσφέρουμε βοήθεια στα σχολεία της περιοχής που δέχονται τα παιδιά των προσφύγων να παρακολουθήσουν τη σχολική χρονιά. Το ίδιο είναι και στην Ιορδανία, όπου πραγματικά οι κυβερνήσεις της Ιορδανίας και του Λιβάνου και της Τουρκίας έχουν ανοίξει τα σύνορά τους και δέχονται όσους περνάνε από τη Συρία προς τις γειτονικές χώρες. Παρουσιάσαμε, κάναμε μια ειδική βοήθεια, κάναμε μια ειδική έκκληση για βοήθεια για 84 εκατομμύρια δολάρια για να καλύψουμε τις ανάγκες 100.000 προσφύγων από τη Συρία για τους επόμενους 6 μήνες. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα που το παρουσιάσαμε σε συνεργασία με 28 μη κυβερνητικούς οργανισμούς και 7 οργανισμούς του ΟΗΕ, όπου κάτσαμε μαζί και συντονίσαμε την ανθρωπιστική βοήθεια και όλοι μαζί σε μια ομάδα συνεργαζόμαστε για να ο καθένας να παρουσιάσει αυτό που μπορεί στους πρόσφυγες που έχουν φτάσει. Αυτή η έκκληση έγινε προς τις χώρες δωρήτριες κυρίως του δυτικού κόσμου και ελπίζουμε ότι σύντομα αυτή η ανθρωπιστική βοήθεια, η οποία είναι η χρηματοδότηση, η οποία είναι εθελοντική από κυβερνήσεις κυρίως, για να καλύψουμε την ανθρωπιστική ανάγκη των Συρίων. Αυτή τη στιγμή οι συνάδελφοι που βρίσκονται μέσα στη Συρία, σε διάφορες περιοχές και κάνουν αυτή την αξιοποίηση των αναγκών, αυτό που είναι εμφανές ότι σε πολλές περιοχές έχουν κρεμιστεί πολλά σπίτια, υπάρχουν ανάγκες για φάρμακα, για τρόφιμα, αλλά θα έχω μια καλύτερη εικόνα τις επόμενες μέρες που θα συναντηθούμε και θα ξέρω ακριβώς ποια είναι η αξιοποίησή τους.
Η Συρία, κύριε Μουμτζή, αν θέλετε, είναι ένα παράδειγμα αυτού που χαρακτηρίσαμε ως αραβική άνοιξη που ζήσαμε από πέρσι και συνεχίζεται, που το ζήσαμε στη Λιβύη, στην Αίγυπτο, σε άλλες χώρες. Φοβίζει, θα λέγατε, η δημοκρατία τελικά?
Η αραβική άνοιξη είναι βέβαια κάτι που εδώ και πολλά χρόνια πολλοί κόσμοι νόμιζε ότι δεν θα γινόταν ποτέ, αλλά παρόλα αυτά σήμερα ημέρα είναι αρκετά ευχάριστο, θα έλεγα, να περπατάει κανείς στους δρόμους στο Κάιρο ή στην Τινησία ή ακόμα και στη Λιβύη και να βλέπει ότι υπάρχει αυτή η ελευθερία της γνώμης, ότι υπάρχει η έκφραση του τύπου. Βέβαια υπάρχουν και πολλοί κίνδυνοι και υπάρχει κάποιο κόστος με όλο αυτό, γιατί ανοίγοντας την πόρτα έχουν εκδηλωθεί πολλές πολιτικές επιθέσεις, μερικές θρησκευτικές ή και άλλες. Και αυτό είναι ένα μέρος της ελευθερίας τελικά, το να μπορέσει ο λαός να εκφράσει τη γνώμη του και να εκλέξει αυτούς που βλέπουν ότι τους αντιπροσωπεύουν καλύτερα.
Ναι, και πολλούς τους φοβίζει αυτό, έτσι, αυτό το άνοιγμα.
Πολλούς τους φοβίζει, ακόμα και στη Δύση του υπάρχει αυτός ο φόβος, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι ένα αναγκαίο μονοπάτι που κάθε χώρα περνάει και μέχρι που να μπορέσουν να βρουν τη δική τους ισορροπία μέσα.
Ναι.
Όσο υπάρχει η οικονομική ανάπτυξη, όσο υπάρχουν θέσεις εργασίας, όσο υπάρχει οικονομική πρόοδος, η οποία να είναι οικονομική και στον πολιτικό τομέα βέβαια να υπάρχει ο πληθωρισμός και η ελευθερία έκφρασης της γνώμης, Τόσο νομίζω ότι ο κόσμος θα πάρει μια πιο μεσαία γραμμή, δεν θα ακολουθήσουν ακραίες γραμμές.
Κύριε Μουτζή, κατά καιρούς έχει ακουστεί η ευθύνη της διεθνούς κοινότητας και εκεί περιλαμβάνουν και τις διεθνείς οργανώσεις και τον ΟΗΕ, τις επικρίσεις εννοώ, σε σχέση με τη διαμόρφωση αυτών των καθεστώτων παντοδύναμων που τελικά εξελίχθηκαν σε πολύ καταπιεστικά, απάνθρωπα, διεφθαρμένα. Με την ενοχή, θέλω να πω, και του υπόλοιπου κόσμου. Τι θα λέγατε για τις επικρίσεις αυτές?
Κοιτάξτε, η δουλειά μου είναι στον ανθρωπιστικό τομέα και αποφεύγουμε πολλές φορές να εκφράζουμε γνώμες στην πολιτική πλευρά, γιατί πολλές φορές αυτό μας κάνει τη δική μας δουλειά στον ανθρωπιστικό τομέα πολύ πιο δύσκολο. Αυτό που θα μπορούσα να πω είναι ότι σήμερα η μέρα ζούμε σε έναν κόσμο που πραγματικά ο κόσμος έχει γίνει ένα μικρό χωριό. Μπορούμε και παρακολουθούμε μέσω του ίντερνετ, μέσω του Twitter, μέσω του Facebook, μέσω του YouTube. Βλέπουμε, παρακολουθούμε τι συμβαίνει κάθε μέρα σε κάθε μικρή γωνιά του κόσμου. Και αυτό συμβάλλει στο να υπάρχει μεγαλύτερη κινητοποίηση της κοινής γνώμης στις χώρες αυτές, για αν συμβαίνουν, βλέπουν κάτι το οποίο είναι άδικο ή που είναι ακραίο. Και η μεγαλύτερη κινητοποίηση όλων μας στο να κάνουμε κάτι, ούτως ώστε να μην βλέπουμε αυτές τις ακραίες καταστάσεις σε πολλές από αυτές τις χώρες.
Σε ό,τι αφορά τον ίδιο τον ΟΗΕ, τις επικρίσεις, αν θέλετε, που δέχεται, θα του καταλογίζονται ή έχετε εισπράξει εσείς από τους ίδιους τους ανθρώπους, τους ταλαιπωρημένους, τους εξεγερμένους, τους πρόσφυγες? Ποια κριτική θα λέγατε για αναποτελεσματικότητα, για σκοπιμότητες, για μια αδυναμία λήψης αποφάσεων? Πού θα εντοπίζατε εσείς το πρόβλημα, την κριτική των ανθρώπων?
Θα έλεγα ότι σε λίγο από όλα όσα περιγράψατε. Ένα μεγάλο πρόβλημα βέβαια είναι ότι πολλές φορές οι ανθρωπιστικές οργανώσεις του Ηνωμένου Εθνών, πολλές χώρες, και η κοινή γνώμη σε πολλές χώρες, ο λαός, κάπου μας μπερδεύει με τις πολιτικές αποφάσεις του ΟΗΕ. Το Συμβούλιο Ασφαλείας τελικά είναι μια ομάδα κρατών που εκεί παίρνονται οι πολιτικές αποφάσεις. Και πολλές φορές βέβαια εμείς σαν ανθρωπιστικές οργανώσεις δεν έχουμε κανένα ρόλο ή καμία φωνή μέσα σε αυτό το χώρο. Οι αποφάσεις που παίρνονται μέσα στο Συμβούλιο της Ασφαλείας του ΟΗΕ βέβαια είναι μια ανταπόκριση των πολιτικών υπερδυνάμεων των χωρών που ήταν στη δεκαετία του 40 ή 50. Σήμερα έχει αλλάξει κάπως η πολιτική γραμμή και ουσιαστικά βλέπουμε τους 5 ισχυρότερους που παίρνουν σημαντικές αποφάσεις σε αυτό το χώρο. Σαν εργαζόμενος στον ανθρωπιστικό τομέα του ΟΗΕ, αυτό που θέλω να πω ότι η δική μας τη δουλειά προσπαθούμε να κινητοποιούμαστε βάσει των αρχών, των αξιών, των πεπιθήσεων που είναι βασισμένα στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην κινητοποίηση των πράξεών μας. Δεν επηρεαζόμαστε επειδή μια κυβέρνηση ή άλλη κυβέρνηση μας είπε να κάνουμε ή να μην κάνουμε αυτό που πρέπει. Είμαστε τελείως ουδέτεροι και ανεξάρτητοι στην κινητοποίηση για την ανθρωπιστική βοήθεια. Η δυσκολία που αντιμετωπίζουμε είναι ότι πολλές φορές βέβαια στον πολιτικό τομέα υπάρχουν βέβαια τα ενδιαφέροντα, πολλές φορές κυβερνήσεις όταν πάμε για να προσφέρουμε ανθρωπιστική βοήθεια, να συζητήσουμε για κάποιο θέμα, μας μιλάνε για την αδικία του συστήματος, όπου σε μερικές χώρες η κινητοποίηση είναι ισχυρότερη, αν μια παρόμοια κατάσταση υπάρχει σε μια άλλη χώρα, η πολιτική κινητοποίηση δεν είναι στο ίδιο επίπεδο. Και δυστυχώς αυτό είναι μια πραγματικότητα της σημερινής πολιτικής κατάστασης. It isn't hard to do.
nothing to kill or die for. No religion to imagine all the people
Πέρυσι που βρισκόμουν στη Λιβύη, είχαμε στην ευθύνη μου, στην υπεύθυνη ασφαλείας, πάνω από 500 διεθνούς εργαζόμενους στις γειτονικές χώρες, στα σύνορα και μέσα στη Λιβύη. Και κάθε επιχείρηση, κάθε κίνηση, κάθε αποστολή, κάθε μετακίνηση είναι πάρα πολύ σημαντική στο να μπορέσουν να προσφέρουμε τη βοήθεια και να ξαναφύγει το προσωπικό χωρίς να έχουμε απώλεια ζωής.
Πολύ μεγάλη ευθύνη, έτσι δεν είναι?
Θα έλεγα ότι είναι ένα από τα δυσκολότερα μέρος της δουλειάς μου, γιατί προσπαθούμε έχουμε διάφορες πληγές πληροφοριών, προσπαθούμε να κάνουμε μια ανάλυση της πολιτικής και της κατάστασης ασφαλείας στις περιοχές εργασίας μας. Και για μένα πολλές φορές η τελική απόφαση μου έρχεται κατά πόσο θα μπορέσουμε να πάμε ή όχι, και η μεγάλη μου ανησυχία είναι μέχρι να πραγματικά να έχω αυτό το τηλεφώνημα που να μου πούνε ότι φτάσαμε, παραδώσαμε, φύγαμε και τώρα βρισκόμαστε σε ασφάλεια στη γειτονική χώρα ή σε ένα σημείο μέσα στη χώρα που να είναι ασφαλές. Αυτό είναι το δυσκολότερο μέρος, θα έλεγα, της δουλειάς μου, η ευθύνη προς τους συναδέλφους μου, η ευθύνη προς τους άλλους εργαζόμενους στον ανθρωπιστικό τομέα.
Σε τέτοιες συνθήκες ακραίες για την ανθρώπινη ύπαρξη συνολικά, είναι λίγο δύσκολο να απομονώσει κανείς το συναίσθημά του, έτσι δεν είναι?
Είναι δύσκολο να απομονώσει το συναίσθημα, γιατί βέβαια άμα βλέπουμε κανείς αυτές τις τραγικές συνθήκες, άμα ακούμε τις τραγικές ιστορίες που μας λένε όταν φτάσουν οι πρόσφυγες ή βλέπουμε τα σημάδια πάνω στο σώμα τους, οι τραυματισμένοι, οι αποβασανιστήρια, αυτά που περάσαμε, είναι αρκετά δύσκολο να μπορέσει κανείς να δεχτεί τον πόνο του άλλου με ηρεμία. Είναι κάτι που πάντα, όσες φορές και να έχω βρεθεί σε αυτές τις καταστάσεις, είναι κάτι που πάντα με αναστατώνει, με στεναχωρεί, με αγχώνει, με επηρεάζει. Αλλά από την άλλη πλευρά ξέρει κανείς ότι ο καλύτερος τρόπος που θα μπορέσει να βοηθήσει, που θα μπορούσα να βοηθήσω, είναι να ξαναβάλω όλα αυτά τα συναισθήματα σε μια θετική ενέργεια στο το τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Πολλές φορές αισθανόμαστε ότι κάπου είμαστε η φωνή των προσφύγων, η φωνή των όσων βλέπουν ή όσων βλέπουμε εμείς, και προσπαθούμε να υψώσουμε αυτή τη φωνή προς κυβερνήσεις, μέσω του τύπου, μέσω παντών, όλων, ώστε να γίνει γνωστό. Προσπαθούμε αυτές τις πληροφορίες που έχουμε να μπορέσουν να ασκήσουν μία πίεση στο πολιτικό τομέα, ούτως ώστε να δημιουργηθούν κάποιες θετικές αλλαγές. Και προσπαθούμε βέβαια να προσφέρουμε βοήθεια. Το πιο άμεσο είναι πολλές φορές που βλέπουμε αμέσως, είναι όταν φτάσει μια ομάδα 10-20 χιλιάδων προσφύγων και αμέσως τις επόμενες ώρες τους έχουμε προσφέρει στέγη μέσω σκηνών ή μέσω του έχουμε συζητήσει με τις γειτονικές χώρες να περάσουν τα σύνορα, τους έχουμε προσφέρει την άμεση ανθρωπιστική βοήθεια και να μπορέσουμε να δούμε έστω και προσωρινό αυτό το μικρό χαμόγελο στα παιδιά, στους ηλικιωμένους, στους ανθρώπους που έχουν περάσει πολύ δύσκολες καταστάσεις και που όσα λόγια και να τους πεις είναι δύσκολο να τους παρηγορήσεις για το ξεριζωμό και για τις ζωές που έχασαν μέχρι να φτάσουν στο σημείο που μας συναντάνε. Η καλύτερη στιγμή της δουλειάς μου, το πιο ωραία, η πιο ευχάριστη, είναι όταν κλείνουμε ένα στρατόπεδο προσφύγων. Όταν οι καταστάσεις στη χώρα που προέρχονται έχουν βελτιωθεί, όταν υπάρχει μια πολιτική συμφωνία, υπάρχει ασφάλεια, υπάρχει ειρήνη, και αρχίζουμε το πρόγραμμα επαναπατρισμού. Αρχίζουμε να βοηθάμε εκατοντάδες, χιλιάδες να γυρίσουν στα σπίτια τους, να γυρίσουν στα χωριά τους, και τους βοηθάμε και να ξανακτήσουν αν έχουν εγκρεμιστεί, να βελτιώσουμε τα σχολεία, ούτως ώστε να ξαναξεκινήσουν τη ζωή τους. Εκεί βλέπει κανείς το χαμόγελο. Χαμόγελο, ανησυχία, αλλά μεγάλη ικανοποίηση το ότι μπορούμε να βοηθήσουμε στο να ξαναγυρίσουν και να ξανασυμβάλλουν και να συμβάλλουν στο στο χτίσιμο της, της χώρας τους. Το άνοιγμα ενός σχολείου για μένα είναι μια μεγάλη ευτυχία, γιατί τουλάχιστον προσφέρουμε στα παιδιά μια κάποια ρουτίνα, ένα περιβάλλον σχολείου, ένα περιβάλλον που κάπου τους κάνει να ξεφεύγουν από την καθημερινότητα της ζωής μέσα σε ένα στρατόπεδο προσφύγων. Αυτή η γενιά των προσφύγων που μεγαλώνει σε στρατόπεδο είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουν να πάνε στο σχολείο, να μπορέσουν να τους βοηθήσουν να αυτούς που μπορούν να φτάσουν στα υψηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης και πανεπιστήμιο, ούτως ώστε να μπορέσουν αύριο να γίνουν οι μελλοντικοί ηγέτες των χωρών αυτών και να προσφέρουν μια θετική αλλαγή και ειρήνη στη χώρα τους.
Ναι. Η τελευταία φορά που νιώσατε ευτυχής?
Ευτυχής αισθάνομαι κάθε μέρα. Ευτυχής αισθάνομαι πολύ ευτυχής καταρχήν για τη δουλειά που κάνω και για το χώρο, την πορεία που έχω διαλέξει για αυτό που κάνω. Θα έλεγα ότι πριν έρθω στη Γενέβη, η τελευταία μου δουλειά ήμουν στη Συρία, στη Δαμασκό, και είχαμε ένα πρόγραμμα με τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, όπου ασχολούμουν με θέματα νέων. Και το θέμα των νέων, της νεότητας, σε πολλές χώρες όλο τον κόσμο, αλλά ιδιαίτερα στις αραβικές χώρες αυτή τη στιγμή, είναι πολύ σημαντικό. Οι περισσότερες οικογένειες είναι πολυπληθείς, υπάρχει μεγάλο ποσοστό ανεργίας, υπάρχει μεγάλο ποσοστό έλλειψης τεχνικής γνώσης και ικανότητας από τους νέους, ώστε να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους και να ζήσουν μια ζωή άνετη και με υπερηφάνεια, κερδίζοντας από τη δουλειά τους.
Κύριε Μουντζή, είστε Έλληνας και ήθελα να ρωτήσω, βρίσκεστε σε μια επιτελική θέση του ΙΕΤ, δεν είναι? Πόσο σας βοήθησε ή σας δυσκόλεψε η καταγωγή σας, η εθνικότητά σας, σε σχέση και με τη συγκυρία, αν θέλετε, που ζούμε? Έχετε κληθεί ποτέ να υπερασπιστείτε την εθνικότητά σας?
Όχι, είμαι Έλληνας και είμαι περήφανος για το ότι είμαι Έλληνας. Νομίζω ότι η ελληνική υπηκότητα είναι μια υπηκότητα που με βοήθησε πάρα πολύ στη διεθνή μου καριέρα και στο χώρο της εργασίας μου, γιατί σαν Έλληνες δεν είμαστε ποτέ ούτε μια μεγάλη απεικιοκρατική χώρα. Είχαμε πολλές καλές σχέσεις όπου και αν βρισκόμαστε, και η ελληνική παροικία σε πολλές χώρες ανά του κόσμου, όπου και να βρεθούμε, έχουμε καλές σχέσεις με τον λαό της χώρας που βρισκόμαστε. Κάπου το ότι η Ελλάδα είναι μια νότιο-μεσογειακή χώρα, όπου και να βρισκόμουν, αν ήμουν στην Αφρική ή στη Μέση Ανατολή, μας αισθάνονται σαν Έλληνες ότι είμαστε πολύ πιο κοντά από ότι οι νότιο Ευρωπαίοι, γιατί πολλές αυτές τις κουλτούρες, οι συνήθειες ζωής είναι αρκετά κοινές, το ενδιαφέρον μας για το φαγητό, για την καλή ζωή, για την καλοπέραση, η σημασία που δίνουμε στην οικογένεια, όλα αυτά είναι αρκετά κοινά σημεία που νομίζω ότι με βοήθησαν και αισθάνθηκα καλοπρόσδεκτος. Λυπάμαι το ότι δεν βλέπω πολλούς νέους Έλληνες να συνεργάζονται με διεθνείς οργανισμούς. Είμαστε ελάχιστοι οι Έλληνες που κινητοποιούμε. Έχω πολλούς συναδέλφους Σκανδιναβούς ή από άλλες βορειοευρωπαϊκές χώρες. Και καλό θα ήταν να βλέπω περισσότερους Έλληνες. Επίσης νομίζω ότι σαν Έλληνες έχουμε πολύ περισσότερη ίσως εμπάθεια και ό,τι κάνουμε το κάνουμε πραγματικά με την καρδιά μας, που συμβάλλει αυτό στις σχέσεις που δημιουργούμε ή με τους πρόσφυγες ή με τις κυβερνήσεις και στις διαπραγματεύσεις που κάνουμε, ώστε να υπάρξει σεβασμός στα θέματα των προσφύγων ή γενικότερα στα θέματα που έχουν σχέση με τα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων. Στην ύπατη αρμοστία προσφύγων είμαστε 7.000 προσωπικό διεθνώς, 120 χώρες, και από τους οποίους νομίζω είμαστε περίπου 5 Έλληνες. Είναι ελάχιστος ο αριθμός.
Αν σας ρωτούσα για το προσωπικό κόστος στη διάρκεια της καριέρας σας, τι θα λέγατε? Τι νιώθετε σε ανθρώπινο επίπεδο που σας έχει λείψει μια στιγμή καθημερινότητας?
Η δυσκολία βέβαια είναι να μπορέσει να κρατήσει κανείς μια καλή ισορροπία μεταξύ μια δουλειά που είναι πολύ απαιτητική, που χρειάζεται να κινείσαι αρκετά, πολλές φορές, κυρίως τα πρώτα χρόνια της καριέρας μου, να μπορέσει να δουλέψει κανείς σε απομονωμένες περιοχές και παράλληλα να έχει μια καλή ισορροπία με την προσωπική του ζωή. Είμαι πολύ τυχερός που και η γυναίκα μου εργάζεται στον χώρο της ανθρωπιστικής βοήθειας, είναι δημοσιογράφος. Έχουμε 3 παιδιά και έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα να μπορέσουμε και τα παιδιά αυτά να έχουν μια καλύτερη αναγνώριση των προβλημάτων και το τι συμβαίνει ανά τον κόσμο και αυτά κάπου συμμετάσχουν μαζί μας σε αυτές τις καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε, γιατί βέβαια είναι κάτι που το συζητάμε στο σπίτι και που ήμουν αρκετά τυχερός ότι με την οικογένειά μου πραγματικά με έχουν υποστηρίξει μέχρι σήμερα σε αυτές τις αποστολές και σε αυτές τις δικές καταστάσεις που συμβάλλω και εργάζομαι.
Φοβούνται.
Πριν μερικά χρόνια ήμουν σε δυσκολότερες αποστολές, πολλές φορές ναι, ανησυχούσαν. Αλλά νομίζω ότι τώρα βέβαια βρίσκομαι στη Γενέβη, κάνω ταξίδια στην περιοχή, αλλά κατά κυρίως βρίσκομαι σε ασφαλές περιοχές.
Τι οραματίζεστε, νιώθετε λίγο πολύ σαν ονειροπόλος, ουτοπιστής? Μια κοινωνία δικαίου δεν είμαστε. Ίσως είναι δύσκολο να οραματιζόμαστε κάτι τέτοιο. Η ειρήνης επίσης είναι λίγο δύσκολο.
Χρειάζεται κανείς να είναι ονειροπόλος, αλλά χρειάζεται να είναι κανείς και κάπως να βλέπει τα πράγματα
πραγματικότητα
όπως είναι. Είναι δύνατο να αλλάξουμε τον κόσμο, αλλά νομίζω ότι έχουμε υποχρέωση καθένας από εμάς να συμβάλλουμε στο να κάνουμε αυτόν τον κόσμο ένα καλύτερο κόσμο. Όσο μικρή κι αν είναι αυτή η συμβολή, έστω και μια σταγόνα νερού στη θάλασσα, είναι σημαντική στο να μπορέσουμε να κινητοποιηθούμε και να... τα θέματα που πιστεύουμε και που μας ενδιαφέρει. Νομίζω ότι η ζωή δεν είναι μόνο ένα θέμα του τι μισθό θα έχουμε και πώς θα πληρώσουμε το ενίκιο. Σίγουρα πρέπει να κάνουμε και αυτά, αλλά καλό θα είναι να μπορέσουμε να συμβάλλουμε και σε κάτι μεγαλύτερο, σε κάτι πιο σημαντικό, που να μπορέσουμε να πούμε ότι στην πορεία της ζωής μας συμβάλαμε σε κάτι όσο μικρό και αν είναι αυτό.
Ναι. Έχει τύχει ανά τα χρόνια σε μια στιγμή μέσα στη μέρα να νιώσετε ευθύνη, ντροπή, αίσθημα αποτυχίας?
Δυστυχώς ναι, πολλές φορές έχει συμβεί αυτό, που νομίζω ότι η στιγμή που θα ξεχάσω ποτέ είναι όταν βρέθηκα στα σύνορα με την Ρουάντα, όπου είχε γίνει η γενοκτονία των Τούτσι, των κατοίκων της Ρουάντα, και κάπου τότε αισθανθήκαμε ότι όλοι μας είχαμε βρεθεί σε αυτή τη χώρα 6 μήνες πριν, 12 μήνες πριν. Είδαμε πολλά από τα σημάδια που έδειχναν ότι η κατάσταση ήταν τόσο τραγική, και παρόλα αυτά δεν κινητοποιήσαμε αρκετά την κοινή γνώμη ώστε να μπορέσουμε να σώσουμε μια γενοκτονία που έχασαν τη ζωή τους 800.000 άνθρωποι. Πολλές φορές σε αυτές τις καταστάσεις, ανθρώπινες καταστάσεις που βρισκόμαστε, μετά που θα τελειώσει η αποστολή μας, θα αναρωτιόμαστε αν κάναμε το σωστό πράγμα, αν κινητοποιήσαμε, αν το κινητοποιηθήκαμε να κάνουμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Και το κυριότερο ερώτημα είναι κανείς που ρωτάει κανείς με τον εαυτό του και τη συνείδησή του, αν όντως η δραστηριοποίηση ήταν αρκετή, ή αν μπορέσαμε να κινητοποιήσουμε την κοινή γνώμη, να προσφέρουμε στο να γίνει αρκετή αλλαγή, ούτε ώστε να σταματήσει η αδικία ή το λάθος που συνέβαινε εκεί που συνέβαινε.
Μια φράση, μια ευχή, κάτι που συνηθίζετε να λέτε ή να ακούσατε?
Βέβαια η κλασική ευχή, ειρήνη. Ειρήνη και... σε ειρήνη στον κόσμο, και να υπάρξει μεγαλύτερο σεβασμός των αρχών και το τι πιστεύουμε όλοι μας.
Ναι. Μια αγάπη, ένα σεβασμό στο διαφορετικό, λέτε έτσι?
Μια αγάπη, ένα σεβασμό για το διαφορετικό, στο διαφορετικό, μια εκτίμηση για αυτό το διαφορετικό, κάτι που πολλές φορές δεν το ξέρουμε, μας φοβίζει, αλλά είναι σημαντικό να είναι τουλάχιστον ανοιχτός το μυαλό μας, το να το δεχτούμε.
Ναι. Αισιοδοξείτε, κύριε Μουτζή?
Αισιοδοξώ, πάντα αισιοδοξώ, και νομίζω ότι η αισιοδοξία είναι σημαντική για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας.
Σε ό,τι αφορά την τωρινή συγκυρία, το πόστο που υπηρετείτε στη Συρία σε σχέση με την...
Νομίζω ότι η Συρία αυτή τη στιγμή περνάει ένα πολύ δύσκολο πέρασμα. Ένα πέρασμα που θα έλεγε κανείς ότι συντομότερα ή αργότερα θα έφταναν σε αυτό το σημείο που βρίσκονται. Έζησα στη Συρία για 3 χρόνια, αισθάνθηκα πάρα πολύ κοντά στον συριακό λαό. Είναι ένας λαός που αγάπησα πολύ και σέβομαι ιδιαίτερα, και πιστεύω ότι θα μπορέσουν, ίσως αυτή τη στιγμή περνάνε ένα πολύ δύσκολο μονοπάτι, αλλά αισιοδοξώ ότι στο τέλος αυτού του μονοπατιού, που ελπίζω να είναι σύντομο, πάντα και κανείς δεν ξέρει, ελπίζω να έχουν ένα καλύτερο μέλλον, και αισιοδοξώ γι' αυτό.
Ναι. Θα θέλατε να βλέπατε και ανθρώπους να λογοδοτούν στη δικαιοσύνη?
Νομίζω ότι το θέμα της δικαιοσύνης είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό οι υπεύθυνοι, όπου και βρίσκονται, να ξέρουν ότι κάποια μέρα θα πρέπει να απολογηθούν για τις πράξεις τους και για το ό,τι έγιναν. Αυτό είναι σημαντικό.
Γιατί είναι υπόλογοι στην ανθρωπότητα, έτσι δεν είναι?
Ναι, επίσης είναι σημαντικό σε αυτές τις κοινωνίες που περνάνε εμφύλιους πολέμους ή που περνάνε δύσκολες πολιτικές εγκαταστάσεις, να, να μπορέσει η χώρα να φτάσει σε ένα σημείο που να, επίσης να μπορέσει να γυρίζει τη σελίδα, να ξεχνάει, να συγχωρεί και να περνάει στο επόμενο βήμα της ανάπτυξης, της συμφιλίωσης και του συμβιβασμού.
Κύριε Μουτζή, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τον χρόνο σας και για τη συνομιλία που είχαμε. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στο έργο σας, γιατί η επιτυχία για εσάς είναι και ένα καλύτερο αύριο για όλους.
Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον σας και για το χρόνο.
Και να είστε καλά.
Να είστε καλά και εσείς.
Σας ευχαριστούμε.
Questo mondo che si sveglia e la notte è già così lontana, già lontana. Guarda questa terra che gira insieme a noi. Quando è buio, guarda questa terra che gira anche per noi, a darci un po' di sole, sole, sole.
Ήταν τα τοπία ανθρώπων που σήμερα φιλοξένησαν τα τοπία του κυρίου Πάνου Μουμτζή, περιφερειακού συντονιστή της ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες της Συρίας. Από τη Σταματία Σούλτη στον ήχο μας και τη Βικτωρία Καβουριάρη στο μικρόφωνο, καλό βράδυ.
Sembra davvero il tuo respiro, l'amore che mi dai, questo amore che sta lì nascosto in mezzo alle sue onde, a tutte le sue onde, come una barca che guarda questa terra che gira insieme a noi, anche quando è buio. Guarda questa